Titi livi ab urbe condita liber vicissimus primus. In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi plerique sunt rerum scriptoris. Bellum maxime omnium memorabile, quae umquam gesta sint me scripturum. Quod Hannibale duce Carthaginiensis cum populo Romano gessere.